Areena.
Politiikka Radio.
Millä mielin perussuomalaisten perustaja Timo Soini muistelee omaa uraansa? Entä mitä hän ajattelee puolueen nykyisestä johdosta? Tarvitaanko politiikassa empatiaa? Näistä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Entinen ulkoministeri, perussuomalaisten perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini.
Kiitos paljon ja hyvää päivää koko Suomeen.
Kirjoitit kirjan Yhden miehen enemmistö, joka on 335-sivuinen muistelmateos. Aika moni on ollut sitä mieltä, että tästä teoksesta kiinnostavinta on se, että mikä sun suhde on seuraajasi Jussi Halla-ahoon. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä kysyn sulta, mikä sun mielestä, Timo Soini, oli suurin uutinen, jonka tämä kirja sisälsi?
Ehkä se suurin ajankohtainen uutinen, ottaen huomioon, että olin entinen ulkoministeri ihan siinä lopussa, urani lopussa 2019, niin mä olisin voinut tulla valituksi niin sanotulta pitkältä listalta Euroopan parlamenttiin toisesta maasta kuin Suomi, niin se on mun mielestä ihan uutinen.
Mm. No, miksei se toteutunut sitten?
Perheen kanssa keskusteltiin ja tultiin siihen tulokseen, että se on aika kova juttu, jos juuri maataan 4 vuotta palvelu ulkoministeri, jolla on niin kuin ajantasaiset luottamukselliset salaiset tiedot kaikesta, niin on yhtäkkiä jonkun toisesta maasta valittu meppi, niin se näyttää vähän huonolta. Ja ehkä se olisi ollutkin sitä. Mutta se ajatus jotenkin mua niin kuin kiinnosti. Ja se olisi ollut tavallaan semmoinen näyttö kaikesta, että okei, että tämänkin ladun niin kuin olisin voinut avata. Mutta tottahan se on, että se hyppäys olisi ollut aika suuri. Mä sitä vähän harkitsin, mutta meidän perheessä niin kuin väki sanoo, että hei, sä oot suomalainen. Ehkä se sitten siihen niin kun ratkesi, mutta se olisi ollut aika mahtava uutinen. Se olisi ollut 8:30 niin uutisten pääuutinen.
No olisi varmaan.
Ehkä se niin kun jollain tavalla niin kun tuntui sillain niin kun hyvältä, että se työ kansainvälisessä yhteisössä ja tavallaan samanmielisten, samalla tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, niin sitä luottamusta yli rajojen, niin ei kai sitkään mihinkään pääse, että se vähän jotenkin hiveli.
Niin, että jos olisi hillotolppia kaivannut, niin olisi ehkä voinut lähteä.
Niin, hillotolppahan on semmoinen vähän monipuolisempi termi. Se tarkoittaa sitä, että kun ravihevonen menee siihen tolppaan, missä rahat jaetaan. Mutta yleensä sitä käytetään poliittisista syistä. Se on niin hyvä termi, olen se itse keksinyt tavallaan, niin kuin, tai tuonut, niin näyttää, että se on niin kuin henkilökohtaisen niin kuin jonkun pyynnin ja pyrintöjen niin kuin palkinto. Mm. Oli mitä oli, niin olisi se ollut aika paalu tai mikä vaan.
No mutta sä kerrot kirjassa, että oikeastaan eduskuntavaalitaistelu 2015 oli se prosessi, jolloin sä päätit, että puolueen puheenjohtajuus saa riittää. Kerrot, että oot jaksanut tehdä 7 tilaisuuden päivävauhtia kiertää.
Joo.
Aika moni on mun mielestä arvioinut silloin, kun sä et lähtenytkään enää ehdolle puheenjohtajaksi ja Jussi Halla-aho sitten 2017 valittiin, että se olisi ollut se päätös silloin. Mutta sä kerrotkin kirjassa, että se tapahtui jo 2 vuotta aikaisemmin.
Joo, käytännössä tapahtui silloin, että mä olin aika väsynyt myös fyysisesti ja sitten 2015 vaalien lähestyminen oli todella niin kuin kova. Meillä gallupit oli 13,3. Tuli viimeinen Ylen gallupi joulukuun 30.14. Ja siinä oli niin kuin kritiikkiä puolueen sisällä. Ihmiset rupesi pelkäämään putoamista eduskunnasta. Ja sitten siinä 15. helmikuussa niin mun tavallaan niin kuin paras lapsuuden kaveri tuolta maalta, Pakasen Mika, kuoli samana päivänä kuin pääministeri Juha Sipilän poika, niin Mika kuoli vatsasyöpään. Ja, Sipilän poika leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin, niin se alkoi tuntua siltä, että ei tässä ole niin kuin mitään mieltä, että mitä mä täällä tappelen. Ja myöskin sitten se, että se oli mulle semmoinen henkisesti kova paikka, että mä tajusin, että jos en mä niin kuin muuta rytmiä, niin puolue hävii vaalit. Ja mä kyllä myönnän, että silloin muutaman kerran menetin malttini eduskuntaryhmässä ja puoluehallituksessa. Löin tota nyrkkiä pöytään ja kirosin, että mä johdan tätä nyt. Ja tää pulina ja häärääminen loppuu ja tästä lähdetään. Ja vaikka käyttäydyin niin kuin huonosti, niin mä sain sen porukan mukaan. Ne yhdistyi mun taakse niin kuin vielä kerran. Ja sit rupes käppyrät nousee. Ja me noustiin 4,5% Gallupeista vaalitulokseen kakkoseksi niin kuin 4 kuukaudessa. Ja se tarkoittaa äänissä 4,4% tarkoittaa äänissä yli 100 000 ääntä. Eli me saatiin siinä viimeisen roiskauksen aikana yli 100, ehkä jopa 120 000 uutta äänestäjää. Ja se on valtava juttu ja sillä oli niin kuin hintansa silloin. Monet ihmiset tavallaan niin kuin katsoo, että nyt alkaa tämä Soinin jakso niin kuin riittää. Ja totta kai mä olin 18 vuotta ollut. Ja mulla oli haave silloin Turun puoluekokouksesta, jos toi Niinistön Jussi ottaisi. Koska hän olisi ollut kyvykäs ja niin kuin moraalisesti kestävä. Mutta Jussi ei halunnut silloin eikä myöhemmin. Ja sitten kun meistä tuli hallituspuolue, hallitus muodostettiin toukokuun lopulla. Jos mä olisin silloin lähtenyt elokuussa ilman, että olisi ollut joku Jussi Niinistön tasoinen seuraaja, niin meidän uskottavuus Stubin ja Sipilän silmissä niin kuin uutena hallituspuolueena, kuka vastaa perussuomalaisten kannat? Se oli vaikea, sitten mä päätin, että no mennään vielä 2 vuotta. Mutta kyllä se sieltä niin kuin lähti kytemään. Se niin. Kyti kaukaa.
No tämä on mielenkiintoista, mainitsit tuon Turun, koska mä muistan, että mä haastattelin sua silloin Turussa. Puolue täytti 20 vuotta.
Joo.
Ja mä muistan, että mä kysyin sulta sitä, että miten pitkään sä aiot olla, ja sä mainitsit siinä joku 4 nimeä. Joo. Seuraajaehdokasta, ketkä vois olla, vaikkakin totta kai, ethän sä voinut silloin sanoa, että et sä mitenkään harkitset, vaikka ilmeisesti se oli jo mielessä.
Joo, se on näissä hommissa vähän niin kuin devalvaatio, että sen jälkeen, jos sä lasket sen auran, niin sit sä muutat, niin kuin, sä oot autossa niin kuin kuljettaja, joka muuttuu sitten selkeän matkustajaksi.
Mm.
Ja siihen ei ole politiikka, siihen ei ole vaan varaa. Niin.
No mutta yksikään näistä sun mainitsemista seuraajaehdokkaista, jota sä itse olisit halunnut, että olisi ottanut puheenjohtajuuden sun jälkeen, ei ollut kylläkään Jussi Halla-aho.
No ei.
2017 perussuomalaisten puoluekokouksessa sä luovut puheenjohtajuudesta ja Jussi Halla-aho valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. Sinä, Timo Soini, johdit puoluetta lähes 2 vuosikymmentä, mutta sait erittäin koruttomat läksiäiset. Saamasi kohtelua on kuvattu jopa ylimieliseksi. Tuossa puoluekokouksessa oli selvää, että myös puolueen linja muuttuu aika radikaalisti.
Joo.
Oikeastaan niin kuin populisti puolueesta tuli nationalistinen puolue sen jälkeen. Miltä sinusta tuntui, kun tämä rakentamasi puolue suli alta ja vallan otti niin sanottu nuiva siipi?
No ei se hyvältä tuntunut siis se ei ollut se kysymys, että Jussi Halla-aho voitti Sampo Terhon. Jussi Halla-ahon kanssa olisi vielä tavallaan niin kuin pärjätty. Mutta sitten kun havaittiin, että noin 700 ihmisen tavallaan tämmöinen Facebook-ryhmä oli niin kuin päättänyt vaihtaa koko puolueen johdon, siis kaikki, jatkuvuus 0. Ja sitten kun ajattelee, mä nyt haluan Laura Huhtasaarta hirveästi mollata tässä, mutta jos katsotaan, että Jussi Niinistö, filosofian tohtori, puolustusministeri ja kaikkien arvostama. Siis mä oon herättänyt ristiriitoja nuivassa siivessä ja muuta, ja kun mä oon 20 vuotta ollut, niin siinä on syntynyt monen näköistä. Mutta Jussi arvostaa kaikki. Jussihan oli myös ainoa, jota Halla-aho olisi sanonut, Jussi Niinistö on tervetullut takaisin. Niin kun hän häviää tämmöisessä demokraattisessa vaalissa ihmiselle, joka mun mielestä ei täytä niin kuin niitä saappaita, mitä pitäisi olla. Koska silloin, jos Halla-aho olisi ollut Brysselissä johtamassa, niin silloinhan se ensimmäinen varapuheenjohtaja niin kuin johtaa sitä käytännön operatiivista toimintaa. Ja me oltiin hallituspuolue. Niin olisiko Huhtasaaresta tullut ministeri? No Halla-aho ei sitä vaatinut. Halla-aho itse kieltäytyi, ettei tule ministeriä. Ja sitten seuraava askel siitä, niin valittiin Teuvo Hakkarainen. No siihen ei enää voi sanoa mitään järkevää. Ja sitten ajattelee, että tämä vyörytys meni sitten niin kun läpi linjan. Ja nyt kun jälkeenpäin katsoo, Huhtasaari ja Hakkarainen oli jakso 2 vuotta olla puolueen johdossa. Siis siinä ajassa ei tehdä politiikassa yhtään mitään. Ja Halla-aho 4 vuotta, josta 2 Brysselissä, 2 oppositio. Siinäkään ei tehdä vielä isoja tuloksia. Niin minkä takia otetaan puolueen haltuun, jos ei sitten, kun olisi valta tarjolla, niin tehdä sitä, ajeta sitä. Ja jälleen uusi puolue kokoisessa Halla-aho lähti. Taas kaikki vaihtuu. Eihän tuosta voi tulla mitään. Siis ääniä voi saada, mutta ei mitään vaikutusvaltaa ei ole.
Tämä on mielenkiintoista, koska mielestäni olet itsekin tainnut sanoa siihen tyyliin, että jos vaan ihmiset äänestäisi järjellä, niin meillä olisi professorit tuolla. Tai,
kyllä, tai näin on, näin olen. Tuliko vähän omaa lääkettä? Joo, kyllä. Siis, eli tavallaan niin kuin puolueesta tuli semmoinen niin kuin vaaliorganisaatio, että joko niin kuin puoluekokousvaali tai joku muu vaaliorganisaatio. Että se, ja se on tämmöinen somepuolue, joka taistelee koko ajan niin kuin videoklipeillä ja tykkäyksillä ja klikkauksilla. Mutta puolueenhan pitää ajaa ihmisten asioita, saada muutoksia lainsäädäntöön, saada rahat kohdennettua toisella tavalla. Ja niin mä aina halusin tehdä.
Sä kirjoitat myös siitä, että 2015, kun tuli tämä turvapaikanhakijakriisi Suomeen,
joo,
niin silloin tehtiin useita tiukennuksia lainsäädäntöön.
Kyllä.
Et sun johdolla on tehty kuitenkin konkreettisia muutoksia maahanmuuttolainsäädäntöön.
Kyllä.
Ja Jussi Halla-ahon johdolla on vähän niin kuin kevyempi tuo lista, mitä on saatu aikaan.
No näin se on. Ja se oli todella hankala asia. Syyria ja Irak vuoti samaan aikaan ISISin takia, tuli satoja tuhansia pakolaisia, Saksa päästi läpi, Tanska päästi, Ruotsi päästi ja koko Eurooppa ja myös Suomi oli valmistautumaton tähän. No sitten kun päättiin niitä muutoksia ja samaan aikaan Venäjä pisti tietysti heti testin päälle, raja rupesi vuotaa Raja Joosepista ja Sallasta, niin ne oli kovia päiviä, erittäin niin kuin niukalla yöunella Petteri Orpo ja minä, sisä- ja ulkoministeri, tehtiin valmistelevaa työtä sen Venäjän kanssa ja tasavallan presidentti sitten Putinin kanssa. Ja me pelattiin sitä kuvioa yhtä aikaa. Ja sitten kun tehdään näitä kiristyksiä, niin ne täytyy mahtua perusoikeuksiin ja perustuslain piiriin. Ei voi tehdä sellaisia päätöksiä ja esityksiä, jotka on laittomia. Mm. Ja me kun saatiin niitä kiristyksiä aikaan, jotka siis perussuomalaiset vaati, ja myös Stubb ja Sipilä kuittas. Ne tuli osaksi Suomen politiikkaa, muun muassa ne kiristykset perheen yhdistämisessä ja muissa asioissa. Ne on viime hallituksen tekemiä. Ja nyt kun perussuomalaiset on ollut oppositiossa, huuto on ollut tietysti kovaa, mutta ei yhtään konkreettista läpivietyä asiaa. Mikään ei ole muuttunut, ei lainsäädännössä eikä rahoissa. Ei mikään.
No, mutta Timo Soini, sä tässä kirjassa, kuten aiemmissakin kirjoissasi, kritisoit Jussi Halla-ahoa, et kirjoita hänestä kauhean ylistävästi, mutta oot kuitenkin tukenut Halla-ahoa.
Kyllä.
Alusta lähtien teot puhuu myös puolestaan.
Kyllä.
Ja sä kirjoitat tässäkin, no esimerkiksi tässä kirjassa, että sä oot käynyt kätilöimässä puolueen siirron EU-parlamentin ECR-ryhmään, ja se ei olisi onnistunut ilman minun ja nykyisen Lordi Martin Callananin apua. Meillä oli keskinäinen luottamus, ja huonossa maineessa ollut Halla-aho hyväksyttiin ryhmään, jossa hän sittemmin toimi ihan kelvollisesti. Sä oot moneen otteeseen kuitenkin tukenut Halla-ahoa, vaikka oli tiedossa hänen rasistiset, muutenkin vihamieliset skriptakirjoitukset. Niin,
kyllä, pitää paikkansa ja toi on oikea kysymys ja hyvä, että tämä tulee nyt esiin vuoden 2000 14 eurovaalit. Ensin 2009 mä estin, että hän ei pääse ehdokkaaksi, koska hänelle kerättiin niin kuin tukiryhmiä ja puoluetta yritettiin painostaa. Ja mä sanoin, että ei toi käy. Jos et lopeta tota, niin lista sulkeutuu. Ei lopettanut ja lista sulkeutuu. 2014 hän oli ehdokkaana ja kansa valitsi hänet. Siis Suomen kansa antoi mandaatin. Ja mä puolueen puheenjohtajana katsoin tietenkin puolueen etua. Sampo Terhohan oli siellä mun seuraajana ja tuli valittua uudestaan. Ja me oltiin vaihtamassa ryhmää. Siis mä kun menin sinne 2009, niin me oltiin Nigel Farasin johtamassa EFD-ryhmässä. Ja halusin tietysti reivata puolueesta Rahtusen niin kuin uskottavampaa ja niin kuin paremmin yhteistyöhön kelpaavampaa. Ja mä tavallaan tajusin tämän Brexit-kuvion ja kaiken tämän konservatiivikuvion silloin. Ja Sampo Terho hyväksytti, hän oli ollut siellä, niin brittikonservatiivit sanoivat ilman muuta. No sitten Halla-aholla oli kiihottuksesta kansanryhmää vastaan, niin kuin tuomio, lainvoimainen tuomio. Ja Kälänän putos parlamentista ja Said Kamala oli ryhmän puheenjohtaja, joka on maltillinen, tunnustava muslimi. Ja totta kai tämmöisessä tilanteessa brittikonservatiivit halusivat selvittää, että millainen kaveri teillä on niin kuin tarjolla. Ja me koottiin molemmista puolueista delegaatio meidän puolelta. Siellä oli Halla-aho ja Sampo itse paikalla, minä ja sitten Omar Dumbuy ja meidän Suomen kansalaisuuden omaava ryhmäihminen. Ja sitten brittien puolelta oli ihan kovin kärki, Kamal ja Ashley Fox ja Dan Hannan Kälänän. Ja siinä käytiin se keskustelu, mistä on kysymys, minkälainen tämä tuomio on ollut, mitä olet tarkoittanut, hyväksytkö kaikkien ihmisarvon. Ja sen keskustelun perusteella niin Halla-aho hyväksyttiin siihen ryhmään. Ja niin kyllä, mä olin Jussia puolustamassa.
Mutta miksi? Miksi puolustit Jussi Halla-ahoa, vaikka tiesit hänen rasistisista
kirjoituksista? Tiesin, mutta Jussi siinä keskustelussa totesi, että hän pystyy toimimaan ryhmän periaatteiden mukaisesti eikä aiheuta näissä asioissa niin kuin ryhmän yleisen kannatuksen tai käsityksen vastaista, eikä aiheuttanutkaan. Mutta se, mikä oli sitten kummallista, kyllä tästä ilmeisesti jotain jäi, että nyt sitten vuonna 2019, kun hän jäi jo itse pois, niin perussuomalaiset vapaaehtoisesti lähti tästä ECR-ryhmästä äärioikeiston ryhmään, joka mun mielestä oli aivan käsittämättömän typerä teko.
Vuonna 2012 Jussi Halla-aho tosiaan sai tuomion ja muistan tuon päivän oikein hyvin.
Niin minäkin.
Olit eduskunnassa, median edessä, olin itsekin kyllä paikalla ja silloin sinä päivänä sanoin sulle sen, minkä mä nytkin sanon. Eli sä oot aiemmin vuonna 2009 todennut, että oikeudessa rasismista tuomion saanut henkilö ei voi olla perussuomalaisten jäsen, vaan saa lähtöpassit puolueesta. Miksi söit sanasi ja puolustit Halla-ahoa?
Kyllä varmaankin sen takia, että mä katsoin sen prosessin ja se oli kestänyt sen aikaa. Et jotenkin, ja hän oli niin kuin minun mielestä tavallaan niin kuin parannuksen tehnyt kaveri, kun hän oli vetänyt esimerkiksi vuoden verran hallintovaliokuntaa erittäin vastuullista tehtävää ja hyvin, niin kyllä siinä varmaan oli anteeksianto. Joku voi katsoa, että katsoit sormien läpi, sitä voi arvioida monella tavalla, niin pitää paikkansa, että niin on sanonut ja sen mukaan en toiminut.
Mut, niin. Tässä jotenkin herää kysymys, että mitä sun ja Halla-ahon välillä on oikein tapahtunut? Sä oot puolustanut häntä, auttanut häntä uralla vuositolkulla ja silti teidän välit on näinkin jäätävät ollut jo jonkun aikaa.
Siinä on varmaan sellainen tekijä, että me ollaan henkilönä täysin niin kuin erilaisia ja meidän mielenkiinnon kohteet on erilaisia. Mutta mä luulen, että hän ei mitenkään erityisesti inhoa minua eikä vihaa minua, enkä minäkään häntä. Ollaan ehkä toisillemme jollain tavalla saman tekevät, mutta häntä ärsyttää jollain tavalla se mun populistinen poliento ja se tapa tehdä politiikkaa. Hän jotenkin ajattelee, että toi Soini on vähän populistinen, eikä ehkä vähänkään, ja jotenkin niin kuin yksinkertaistaa. Ja hän on niin kuin jotenkin analyyttinen, hän kokee olevansa hirveän analyyttinen. Ja siinä on varmaan tällainen näkökulma on yksi keskeinen. Ja mä taas pidän häntä jotenkin monomaanikkona. Jussi, puhutaan jostain muusta kuin pelkästään maahanmuutosta. Mä en jaksa tosta jauhaa aina. Mutta ei me ole koskaan niinku riidelty, ääntä korotettu, ei meillä ole sillä lailla niinku huonot välit.
Mutta ette ole jutellut moneen vuoteen?
Ei, siis kaikki on ollut semmoista teknistä puhetta, että suunnilleen joku asia eduskuntaryhmässä. Jussihan vetäytyi sen jälkeen, kun hän joutui hallintovaliokunnasta pois, niin oli hän eduskuntaryhmässä, mutta istui siihen asti, että lähti europarlamenttiin. Eihän ottanut oikein mitään mutta hän oli lojaali, hän äänesti niinku puolueen linjan mukaisesti eikä hangotellut vastaan, mutta mun mielestä on, Jussin tapa on aina se vetäytyminen ja se liittyy varmaan tähän, kun hän lähti puheenjohtajuudestakin, niin eihän mä olisi ikimaailmassa tollaisessa tilanteessa, kun pääministeriys on tarjolla, niin ottaa hatkoja, mutta näin hän on itse asiassa vähän tehnyt ja se on se hänen tapansa. Mä tykkäsin olla puheenjohtaja, mä nautin olla esillä, mä nautin tehdä, tapella, raastaa, haastaa ja pyytää anteeksi, jos tein väärin. Mutta Jussi ei tykkää siitä, se on hänelle hankalaa, se ei ole hänelle miellyttävää. Ja hän on itse sen tunnustanut ja siinä hän on rehellinen, hän on sillä tavalla erikoinen poliitikko. Ei juuri kukaan muu tekisi noin, että sä oot niinku uras nosteessa seuraavissa vaaleissa pääministerin paikka tai ainakin ministerin paikka olisi niin kuin tarjolla. Mä en luule, että tämä on joku noblessiasia, että minä en halua valtaa tai minä en sitä tai tätä. Että hän on jotenkin niin kuin moraalisti puhtaampi kuin joku muu. Mä luulen, että hänellä oli joka päivä niin kuin kauhun paikka elää sellaista elämää, mitä puolueen puheenjohtaja joutuu elämään.
Niin, 7 tilaisuutta päivässäkö hänelläkin niin. Varmaan, niin kuin sullakin.
Joo, ja sitten puhelin soi koko ajan ja haukutaan tai kehutaan koko ajan. Se ei ole hänelle luontaista. Mä pidän ihmisistä, mä käyn raveissa lätkämatseissa. Mä luulen, että Jussi haluaa enemmän puhua samanmielisten ihmisten kanssa. Ja se on äärimmäisen rasittavaa, mutta Jussi Halla-aho sillä lailla haluaa häntä kehua, koska siinä, että sitten kun hän siinä tehtävässä oli ja ei sitten tykännyt siitä jatkuvasta esissäolosta, niin mähän tunnen perussuomalaisten kentän kuin omat taskuni. Niin siitä moni semmoinen ihminen, joka siellä toimii ja mun ystävä sanoi, että Jussi vastasi puhelimeen. Että hän todella oli tavoitettavissa, hän vastasi puhelimeen.
Niin,
täytyy sanoa, että nämä ei ole niin yksiniittisiä asioita siinä mielessä, että vaikka ei aina tultu oikein toimeen, niin hänessä on paljon niin kuin hyvää, mutta taas sitten se sitoutumisen aste, niin esimerkiksi silloin Turun puoluekokouksen aikaa, hänellä oli 2 jäsenmaksua maksamatta, sen vuoden ja edellisen vuoden. Mikä on sitoutuminen puolueessa, jos kansanedustaja maksaa jäsenmaksua?
No mutta toteat tässä kirjassa, että et pidä häntä johtajana.
En,
siinä hommassa pitää olla empatiaakin, mutta se häneltä puuttuu.
Niin mun mielestä. Mun on aika vaikea nähdä Jussi Halla-aho kyselemässä, että mitä sulle kuuluu ja niin kuin ottaa. Se ei ole hänelle luontaista. Ei hän ole paha ihminen, mutta tämä on vaikea kommunikoinnin laji olla puoluejohtaja, kun sun pitää olla niin kuin ihmisille myös tavallaan semmoinen niin kuin ikään kuin esikuva. Hän ei halua olla mikään erikoinen esikuva. Sitten sun pitää olla aidosti kunnolla kiinnostunut jonkun ihmisen elämästä, eikä vaan mennä, että mitä sinulle kuuluu, tarkoittamatta mitään. Jussi ei mene semmoisiin höpiseen, jos ei häntä kiinnosta Turakaisen, niin kuin, että mitä Turakaiselle kuuluu, niin ei hän kysele sellaista.
Okei.
Ehkä se johtuu kasvatuksesta, en tiedä.
Puhutaan vähän perussuomalaisten linjastakin. Siis nykyinen perussuomalainen puolue on kiistatta kansallismielisempi kuin se, jota sinä Timo Soini johdit. Populistipuolueesta tuli tämmöinen nationalistinen puolue. Mikä, Timo Soini, sinun mielestäsi on sopivaa kansallismielisyyttä ja mikä ei? Mihin se raja vedetään?
No kyllä se menee oikeastaan siinä poissulkemisen kohdalla. Eli jos ruvetaan sulkemaan ihmisryhmiä pois jonkun etnisyyden, vierasmaalaisuuden, kielen, puhumattakaan ihonvärin tai uskonnon takia, niin se raja menee niin kuin siellä. Ja eihän perussuomalaiset ole sellaiseksi julistautunut näillä ominaisuuksilla, mutta annetaan kuitenkin vähän niin kuin ymmärtää, että maahanmuutto käsitetään niin, että ei tänne juuri saa tulla kuin ikään kuin angloamerikkalaisia ja euroasialaista porukkaa. Ei sanota suoraan, että tänne ei toivota muslimeja tai mustia tai muuta. Se sanotaan niin, että sellaisia, jotka on vaikeasti, ei työllisty ja näin poispäin. Ja se on mun mielestä niin kuin väärä linja, koska kyllähän suomalaiseksi voi tulla muullakin tavalla kuin syntyä suomalaiseksi. Muuttaa tänne, sitoutuu tapakulttuuriin, arvoihin, kieleen. Niin niinhän me suomalaisetkin olemme mennyt satoja vuosia Amerikkaan, Ruotsiin, joka puolelle. Ja siinä se mun mielestä tavallaan tulee. Tai sitten jos sanotaan, että miten Suomeen voi tulla. No jos pistetään tämä tuloraja jonnekin 3 000 ja perheen yhdistämiset, niin se on nätimpi sana vaan sanoa, että teitä ei haluta, mutta sitten sanotaan, että se tuloraja on sellainen, että käytännössä sinne ei tietyt ihmisryhmät voi niin kuin, ei voi päästä, ei voi niin kuin tavoittaa sitä. Ja tämä mua vähän niin kuin harmittaa, mutta samalla lailla kun mä puhuin filippiiniläisten hoitajien puolesta, että he voisivat tulla tänne, niin mä sain niin kuin imperiumin vastaiskun. Ja paitsi niin kuin omasta puolueesta, niin suurin osa suomalaista AY-liikettä ja terveydenhuoltohenkilökuntaa ajatteli, että mitäs polkumyyntiä se Soini tänne merkkaa. Eikä siitä ollut kysymys, mä vaan halusin, että muuntokoulutuksen kautta ihmisiä käsivarsia töihin. Nämä on aika vaikeita asioita.
Riikka Puuro, nykyinen puheenjohtaja, on ollut vähän otsikoissa nyt sen takia, että hän on puhunut vähän erikoisia liittyen Espooseen. Siis esitellyt tämmöistä niin kuin omanlaistaan väestönvaihtoteoriaa oikeastaan. Väittänyt, että tätä menoa Espoossa suomalaiset olisivat vähemmistö 2053. Niin tässä lausunnossa tietenkin omituista on siis tämä utopistinen kuva Espoosta, mutta ennen kaikkea se, että keitä Purra pitää suomalaisina. Että eikö kaikki Suomen kansalaiset olekaan suomalaisia. Mutta et millä kriteereillä perussuomalaisten puheenjohtaja voi erotella Suomessa asuvia ihmisiä toisistaan. Ja Purra on todennut myös, että empatia ei kuulu politiikkaan. Millaisena puheenjohtajana pidät Riikka Purraa?
No, hän on nyt ollut 2 viikkoa puheenjohtaja, kun kysyt, niin jotenkin mä ajattelin, että se olisi niin kuin kohtuullista arvioida 1,5 vuoden tai vuoden jälkeen. Mutta tämä retoriikka on kyllä tylsää, siis siinä mielessä, että se on poissulkevaa, juuri sellaista, mitä se ei saisi olla. Ja politiikassa on kysymys nimenomaan empatiasta. Siitä, että sä tunnet toisesta ihmisestä niin kuin vastuuta, voit asettua sen saappaisiin. Ei se tarkoita sitä, että sä haluat sitä hyysätä tai hoosata tai antaa sille enemmän rahaa. Mutta se on ihminen, jota kohtaan täytyy tuntea niin kuin samanlaista ihmisarvon tuomaa niin kuin tunnetta, mitä me tunnetaan niin kuin toisia ihmisiä kohtaan, tai mitä me halutaan, että meitä kohdellaan. Niin tämä on mun mielestä kyllä kummallista puhetta. Sitten mä oon itse ollut Espoon kaupunginvaltuutettu 20 vuotta. Niin se on ihan oikeaa kritiikkiä, että miten me kaavoitetaan ja kaavoitetaanko me semmoisia siiloja, maksaako ne ihmiset, jotka näihin tulee itse vuokransa vai kuntako ne maksaa, minkälaista väestöä Espoon kaupunki haluaa itselleen. Mutta esimerkiksi uskonnon peruste. Mä oon itse roomalaiskatolilainen ja mä oon aika tarkka siitä, että mä en niin kuin alistu siihen, että joku sanoo, että miten mä saan uskoa. Mä en tuputa uskoani kellekään ja enkä vaadi, että ruvetkaa tekin tähän. Niin sen perusteella niin kuin rajata jonkun uskonnon perustelu on sitten katolilainen tai mormoni tai juutalainen muslimi, mutta pitää tietenkin jokaisen Suomen kansalaisen, oli mikä uskontokunta tahansa, noudattaa Suomen lakia ja kunnioittaa toisten ihmisten uskonnonvapautta. Mutta tässä niin kuin koko ajan vähän niin kuin vihjaillaan ikävällä tavalla, että te ette ole niin kuin oikeita, jos te ette niin kuin täytä tätä kriteeristöä. Ja mulla se lähtee myös kristillisestä näkemyksestä, että jokainen ihminen on Jumalan luoma ja yhtä arvokas ja kukaan meistä ei ole tänne päättänyt syntyä, vaikka olisi halunnutkin. Niin ei tänne kukaan ole tullut omasta, että minä halusin syntyä. Niin ihmisiä pitää kohdella oikeudenmukaisesti.
Tulee jälleen kritiikki tätä nuivaa siipeä kohtaan. Selviä niin kuin erimielisyyksiä tästä linjasta ja arvomaailmasta. Mutta sitten kuitenkin Olit nostamassa Toni Halmetta, joka siis 2003 pääsi eduskuntaan 16 000 äänellä. Hänhän siis viljeli rasistista N-sanaa. Toteamukset somaleista ei useinkaan ollut mitenkään ylistäviä. Ja toisaalta niin kuin Halla-ahoa olet myös suojellut, vaikka Halla-ahon skripta on siis pullollaan rotuajattelua ja solvauksia. Niin oliko nyt niin, että kuitenkin silloin aikanaan, Timo Soini, näit, että tässä tämmöisessä rasistisessakin viestissä on poliittista potentiaalia?
No, nämä on mun mielestä ihan eri tapaukset. Se on hyvä käydä molemmat läpi. Toni Halme oli showmies, showpainija, esiintyjä. Ja hänen retoriikkansa, kielenkäyttö, kirjallisuus, niin se oli tavallaan tällaista niin kuin hänen luomaansa viihdetaiteilijan osuutta. Jos me sitten katsotaan Tonin ystäviä, nyrkkeilykavereita, mustia miehiä, mä oon nähnyt sitä porukkaa, että Tonilla niin kuin käytännön elämässä, niin hänellä ei ollut väliä, oliko joku homoseksuaali tai musta kaveri. Sillä ei ole niin kuin mitään väliä. Se oli tämmöinen niin kuin tavallaan retorinen tehostajakeino. Minä olen vaalea viikinki ja näin. Mutta tietysti se teksti oli reipasta, mutta sinä aikana kuitenkin. Se oli, kyllä sitä paheksuttiin, mutta se oli sen ajan puhetta 20 vuotta sitten. Nykyäänhän noin ei voi puhua, räpsähtäisi syytteet niin kuin alta aikayksikön. Mutta tässä on vähän sama juttu, että nyt kun Päivi Räsänen on 15 vuotta sitten kirjoittanut jotain, niin siitä joutuu syytteeseen, niin tämä on niin kuin myöskin aikamoinen lainsäädännöllinen ja muu ongelma tulee olemaan jatkossa tämän tyyppisten asioiden puiminen. Kehottaisin vakavasti, ettei siihen lähettäisi.
No, mutta jos se nyt mennä siihen Räsäsen keissiin tällä kertaa,
joo,
puhutaan.
Mutta se on siinä mielessä, hän on nyt taannehtivasti ikään kuin, että Toni Halme, se on siinä mielessä niin kuin, se on väärä päätös, se on väärä prosessi, se on niin kuin ikävä ihmisjahti. Mutta sitten tavallaan tämä Halla-ahon juttu on niin kuin tosi mielellä tehtyä pohdiskelua ja se on niin kuin vakavampaa kuin Halmeen tapaus. Halme oli showmies, jonka käytännön teot niin kuin ei johtanut. Se oli retorista ilottelua ja sitä aikaa huonon maun mukaista nykyisin katsottuna, mutta eihän Tonin teot ollut millään tavalla niin kuin ihmisvastaisia, rasistisia. Mutta tämä Halla-ahon retoriikka, silloin skripta, nythän ei ole puhunut tämmöisiä enää vuosiin, mutta silloin se oli kyllä niin kuin vastenmielistä, nämä raiskauskuviot ja jos niin, joku homo menee tuossa, niin käympä ampumassa homon tai jotain tällaista.
Ikään kuin jonkun tietyn tyyppinen nainen olisi parempi raiskata kuin joku toisen tyyppinen nainen, niin, tämän tyylistä
tekstiä. Eihän tuollaista kukaan järkevä ihminen kirjoita.
No niin.
Tietenkään.
Mutta kuitenkin siis tämä on henkilö, jonka on tottunut puolueeseen ja
nyt,
suojellut siis, häntä ja antanut
hänelle. Ollaan nyt vähän niin kohtuullisia, että ei kuitenkaan Timo Soininkaan valta sellainen ollut, että minä päätin kaikesta ja otin puolueeseen. Kyllähän ihan omiin jaloin sinne käveli.
No mutta tuit kuitenkin häntä, että oliko se kuitenkin
no,
sit sitä,
jos et menee kysyy Halla-aholaisilta, että minä olen heitä tukenut, niin mä luulen, että he ei kehu mua missään asiassa. Ehkä kuitenkin en tukenut, mutta sietänyt olen jollain tavalla.
Politiikka Radio.
Perussuomalaiset meni johdollasi Timo Soini Sipilän hallitukseen ja kannatus suli välittömästi. Mikä meni pieleen siinä?
Se on kovaa hommaa, kun ruvetaan pistämään Suomen taloutta kuntoon. Niin käy kaikille puolueille, jotka pistää taloutta kuntoon. Mä kyllä tiesin, että kun maa oli miinuksilla ja velkaantuminen piti kääntää ja muuta. Me päätettiin, että se käännetään ja kilpailukyky pistetään kohdilleen. Ja Sipilän hallitus pisti kilpailukyvyn kohdilleen. Velkaantuminen taittui, työllisyys parani, työllisyystavoitteet, kaikki ne tavoitteet.
No, mutta nämä oli kuitenkin sellaisia päätöksiä, joita te ette välttämättä puhunut perussuomalaiset ennen vaaleja, vaan
kyllä, kaikki puhuu tasapainottamisesta, paitsi Paavo Arhinmäki.
No joo, kyllä, mutta se, että kuinka, millä aikataululla se tehdään. Se keskusteluhan silloin ennen vaaleja oli sitä, että millä aikataululla pitää tasapainottaa
sitten
tämä
lähdettiin
talous
tekemään niin neljässä vuodessa, ja kyllä se vaan niin on, että mä en mennyt politiikkaan sen takia, että onko kannatus 1 tai 19%. Mulla oli linja. Ja se täytyy kestää puolueen, että välistä niin kuin tulee nenään. Ja onhan se nyt käsittämätön asia, että jos me ollaan niin kuin oltu muutama kuukausi, tuloksia ei ole vielä voinut mitata, ne mitataan 4 vuoden päästä, niin porukka sitten tavallaan niin kuin pelästyy. Ja siinähän se meidän heikkous oli, että kun me oli aina hyökätty, me ei osattu puolustaa. Ja me saatiin läpi Lex Lindströmit ja satoja miljoonia eri hankkeisiin. Ja se toinen puoli on sitä, että ei ole saatu koskaan aikaan yhtään mitään. Niin se tietysti oli niin kuin siinä mielessä pettymys, että pitää kestää se valta. Ja et mitä silloin 20% puolueella tekee oppositiossa, kun ei vaikuta mihinkään. Ja mä olin päättänyt, että tämä puolue karaistaan, kastetaan ja kasvatetaan. Ja sitten kun me katsotaan 4 vuoden päästä, sotea lukuun ottamatta, joka me sössittiin, kaikki isot tavoitteet toteutu.
No, kuitenkin kannatus suli. Voisiko sun mielestä, Timo Soini, joku muu tehdä tämän paremmin? Voisiko Riikka Purra, jos hän nyt seuraavaan hallitukseen pääsee, niin voisiko hän onnistua pitämään hallituksessakin perussuomalaisten kannatuksen korkealla, vai onko perussuomalaiset tavallaan väistämättä tämmöisen edessä, että kannatus sulaa, koska rajat ei kuitenkaan mene kiinni, vaikka oltaisiin hallituksessa. Kehitysyhteistyötä ei pystytä kokonaan lopettamaan.
Joo, pitää olla puolueellakin pitkäajan strategia. Meillähän oli, oliko siinä hallitusaikana, oli kuntavaalit, jotka mitattiin, 8,8. Ei eduskuntavaaleja mitattu. Meillä Gallup-kannatus oli pudonnut, sulanut, niin kuin sanoit. Hmm. Mutta niinhän se oli sulanut oppositiossakin 4%, se Gallup-kannatus. Mutta kun puoluetta johdettiin, ihan oikein puheenjohtaja, niin se kannatus nostettiin. Ja näin olisi pystynyt perussuomalaisetkin tekemään. Ei 17%, mutta hyvinkin 2-13%. Ja kun oli kuntavaalit silloin, meillä oli 12,3 oli silloin vuonna 12. Ja sitten vuonna 17 oli 8,8. Joo, me hävittiin 3,5%. Mutta jos me olisi saman verran hävitty eduskuntavaaleissa kuin kuntavaaleissa, niin se olisi ollut 14% puolue. Siihen meillä olisi ollut täydet mahdollisuudet, kun olisi kantti kestänyt ja kantti pitänyt.
Viime kesänä ex-työministeri Jari Lindström istui siinä tuolilla, missä nyt istut, ja hän pohdiskeli sitä, että kun vaikka saatiin, mitä säkin olet tässä luetellut, että on saatiin paljon aikaa, saatiin tavoitteita, saatiin maahanmuuttolinjauksia muutettu esimerkiksi, kiristyksiä tuli, mutta kun tälle nuivalle siivelle mikään ei riittänyt, että niin kuin silti tyytymättömyys oli aivan ilmeistä. Ja
joo,
sitäkin,
ja se oli siellä puolueen sisällä.
Niin.
Mutta se on lahkolaisuuden henki. Siis halla-aholaisuus on lahko.
No, mutta onko tämä perussuomalaiset edessä niin kuin loputon jakautuminen aina niin kuin radikaalimman porukan kanssa? Sitten kun hallituksessa olevat ministerit ei kuitenkaan pysty niin radikaalia politiikkaa toteuttamaan ikinä hallituksessa, niin aina sitten siellä on niin kuin siipi, joka on aina epätyytyväinen. Ja
semmoinen varmaan on niin kuin mahdollista, mutta kyllä joku voi tehdä sen paremmin ja yhdistää sen. Täytyy olla todella hyvä. Joku voi olla jopa parempi puheenjohtaja perussuomalaisille kuin minä olen. Mutta sitten pitää voittaa parit jytkyvaalit ja viedä Eurooppaan ja tehdä vastaavia asioita. Ei se, että kallupeissa on pikkusen parempi, niin eihän se niin kuin vielä ihmisen johtajataidosta kerro, vaan iso linja. Mutta kyllä perussuomalaisten pitää kasvaa, sietää vaikeuksia, sietää kannatuksen heilahtelua. Tai sitten toinen vaihtoehto on olla lahkolaispuolue, joka määrittelee itsensä ulos. Ja nyt kun me katsotaan, että onko tämä nyt se, mitä perussuomalaiset haluaa. Mulla oli teki suuria vaikeuksia niin kun seurata sitä, kun Antti Rinne niin kun kiepautti Halla-ahoa ja oliko siinä ketä Sakari Puisto ja niitä neuvottelijoita, niin tuosta ovesta sisään juomaan kahvit ja tuosta ulos ja 4 päivän päästä oli pihalla hallitusneuvotteluista. Niin mun mielestä se on kauheata katsottavaa ja huonoa epäammattimaista hommaa antaa sitten niin kuin muiden puolueiden sanella, että onko tämä nyt perussuomalaisten ihanne hallitus, punavihreä vihervasemmisto hallitus, koska jos he on vaalikelvoton, niin tämä on sitten se, mikä hallitsee maata. Tämä pitää oppia, ja mun mielestä on ihan typerää rajata sosiaalidemokraatit ulos. Mun mielestä ihan niin. Hyvin, miksei.
Niin kuin Riikka Purra
niin.
Teki.
Ei siinä ole mitään.
Joo, että hän ei halua olla niin. SDPn kanssa.
Hyvin voisi olla semmoinenkin hallitus, missä olisi kokoomus perussuomalaista sosiaalidemokraatit.
No nyt kun SDP
sitten pitää vaan vääntää.
Mainitsit SDPn, niin Jutta Urpilaisen nimi täällä kirjassa toistui itse asiassa jopa 7 kertaa. Ylistät häntä vuolaasti. Kirjoitat, että toivon, että Jutta on presidentin vaaleissa ehdokkaana jo 2024. Sitten olisi ainakin joku, jota äänestää. Miksi äänestäisit Jutta Urpilaista ja miksi häntä niin kovin hehkutat?
No siinä on, en kerro koko jeremiadia, mutta vähän taustaa. Me päästiin yhtä aikaa eduskuntaan 2003, aloitettiin eduskunnan Siperiasta, eli lakivaliokunnasta ihan sieltä kynnysrajasta. Ja Jutta oli valtiovarainministeri eurokriisin aikaa, jolloin mä olin niin kuin parhaimmillani retorisesti ja ehkä dynaamisesti. Mä olin hänen kimpussaan koko ajan takuuksista, vakuuksista, kuinka te kehtaatte, kyllähän te kehtaatte, kaikesta tästä.
Onko tämä vähän siis niin kuin anteeksi pyyntö tässä kirjassa Urpilaiselle?
Ei, kyllä mä oon pyytänyt häneltä anteeksi heti aina käytävällä, jos mä loukkasin, vaan se, että Jutta Urpilainen otti löylyt, kesti löylyt, ei nillittänyt, ei valittanut. Ja mä otin todella kovalla kädellä, ja jos Jutta niin kuin loukkaantui, hän ymmärsi, että se on poliittista, se ei ole henkilökohtaista. Mutta jos hän niin kuin koki, että nyt meni liian pitkälle, hän tuli letti suorana perään, nyt sanottiin, että pahasti tämä selvitettiin käytävillä tai kuppilassa, niin moni mies ei olisi puhunut mulle koskaan enää sen jälkeen, kun se haasto ja rutiini oli niin kova. Ja osin sen takia, että mä olin Jutta Urpilaisen kimpus niin voimakkaasti, niin Antti Rinne pystyi hänet syrjäyttämään, koska omissakin tuli tyytymättömyyttä. Mm. Onko Jutta katkera? Ei. Nillittikö hän julkisesti? Ei. Ollaanko me samaa mieltä eurokriisistä? Ei. Mutta kun mennään politiikassa huipputasolle, vaikka presidentti, niin persoonan, luonteen ja moraalin täytyy kestää. Ja se on se, mitä mä Jutta Urpilaisessa ihailen.
Joo, mutta kuitenkin SDPtä et vissiin äänestäisi, mutta
ei tulisi mieleenkään
niin kuin
ainakaan tätä SDPtä.
kerrot kirjassa, että paras päivä politiikassa oli 16.3.2003. Olet kuitenkin saavuttanut paljon uralla. Se on ollut pitkä ura politiikassa. Olet tehnyt vaikka mitä. Olet ollut ministeri ja hallituksessa saakka ja puheenjohtajana pitkään. Miksi toi päivä 16.3.2003? Miksi se oli kaikista paras?
Se oli ensimmäinen kultamitali. Eli tavallaan jos kansanedustajuus on se kultamitali. Suomen kansa valitsee sinut kansanedustajat. Mut valittiin 4 kertaa. Mä olin ollut monta kertaa ehdolla ennen kuin mä pääsin 2003, mutta en ollut päässyt. Se oli se ensimmäinen kerta, kun mä pääsin. Ja mä tiesin sillä hetkellä, että nyt kääntyy, nyt mä tiedän. Nyt mulla on se jakkara, mut on valittu. Ja mä arvelin, että tästä Vistbacka ja kumppaneiden kanssa pystytään kasvattamaan tästä suuri. Ja se oli niin karmeeta se SMP:n konkurssi ja se menettäminen. Mä nuorena menetin kaiken. Mä olin työtön, mut meni kaikki. Ja sieltä kynnyslistan alta, Kalluppien ykkösmuun, aina sanottu, että Soini on viisas mies, mutta ei ole karismaa, ei saa ääniä. Se kerta sitten, kun se 22.40 tuli, että mä oon läpi, niin mä ajattelin, että tätä että voi viedä multa pois. Mulla on ollut paljon hyviä päiviä, eikä pidä hurskastella, kyllä mä nautin jytkystä, mä nautin ministeripäivistä. Mutta toi on se eka kultamitali. Siksi.
Mm. Timo Soini, mitä seuraavaksi on luvassa? Oot kertonut, että sun on tällainen Soinin business.
Joo, kyllä. Ja Soinin business Oy.
Vähän Rauman kaupunginjohtajuuskin vähän vilissy otsikoissa.
No nyt,
mitä voit paljastaa?
No siis sen, että nyt kun tuli tämä korona-aika, niin, tai mä oon kirjoittanut itteni ikään kuin ulos politiikasta. Ensin mä tein tämän populismikirjan kunnalliselle kehittämissäätiölle, ja sitten mä halusin vielä, kun olen järjissäni ja tolkuissani, ainakin omasta mielestäni ja muistan asioita, niin kertoo, millaista oli olla ministerinä, mikä oli tämä Timo Soinin politiikan tarina. Ja tässä korona-ajassa niin oli hienoa saada niin kuin tehdä tämä. No nyt mä oon 59. Nämä lapset on maailmalla, ollaan Tiinan kanssa niin kuin 200. Niin mä ajattelin, että mitä tässä vielä voisi tehdä? Mitä mä haluaisin vielä tehdä? Ja mä haluan jotenkin auttaa olla avuksi. En mä tarvi itselleni enää asemaa, rahaa. Mä oon taloudellisesti riippumatonen ja mä tarvin natsoja kaulukseen. Mutta mä haluaisin tehdä jotain mielekästä. Ja sen takia mä perustin poikani ja Samuni Virtasen kanssa tämän Soinin Business Oy:n, että mä voin käydä puhumassa, auttamassa ihmisiä. Mä uskon tietäväni vähän niin kuin poliittisesta retoriikasta, puheidenpidosta, rohkaisusta, kuinka niin kuin asioita voidaan ajaa. Ja ulkomaat kiehtoo. Mä kävin ennen koronaa puhumassa Budapestissa, Lontoossa, Viinissä. Tämän tyyppiset asiat mua kiinnostaa. Ja tämän Soinin bisneksen idea on se, että kaksi ilmaiskeikkaa köyhille ja varattomille ja loput maksaa.
Mutta voiko olla, että nähdään sinut, Timo Soini, vielä politiikassa?
No mä jätin nyt sen Euroopan parlamentin oven auki, kun siellä mun homma jäi vähän kesken. Se oli vuosia 10 kuukautta, kun olin siellä. Niin siellä mä tavallaan niin kuin näin silloin, mä näin Brexitin tulevana. En 2009 mä en uskonut. Farage mulle, kun mä tutustuin, he sanoi, että he irrottaa britit. Mutta kun mä 2 vuotta heidän kuuntelin ja näin sen strategian, niin mä olin ihan varma, että se irtoo. Niin mitä Euroopassa nyt tapahtuu? Mitä maailmassa nyt tapahtuu? Mä oon tosi huolissani tästä Afganistan käänteestä, mutta myös siitä, että saaks Kiina tehdä jatkossa uikuureille mitä vaan. Voiko Valko-Venäjä komentaa ilmatilassaan lentokoneen alas? Saaks täällä jatkossa tehdä eri porukat mitä vaan? Miten Afrikan käy näin? Tässä on jotain sellaista, että koen jotenkin, että jos tuolle voisi jotain niin kuin tehdä. Ja sitten tämä kristillinen puoli, niin se on mun sydäntä lähellä, että talouspoliittinen erityisavustajani Oskari Juurikkala, niin olisi voinut tehdä miljoonia Lontoossa pörssimeklarina, niin hän rupesi Opus Dein papiksi, katoliseksi papiksi. Niin nämä on ne leikkauspinnat, että jotain tekisi mieli tehdä hyvää. En mä enää itselleni mitään tarvitse.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Timo Soini.
Kiitos paljon. Politiikka Radio.